Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v tejto chvíli sa začína útorkový blok správ z Vatikánu a cirkevného diania vo svete, po ktorom vám v roku viery pravidelne ponúkame krátku reflexiu nad katechizmom katolíckej cirkvi.
Príjemné počúvanie vám z Ríma prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Viditeľná jednota cirkvi je veľký prísľub, ktorý nám dáva Ježiš, a preto nemôže byť vnímaná ako ilúzia. V tomto zmysle hovoril včera popoludní o cieli ekumenizmu kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, na konferencii konanej na Pápežskej lateránskej univerzite. Svojmu príspevku dal názov Jednota, ilúzia alebo prísľub.
Postmoderná mentalita, začal kardinál Koch, teraz pôsobí aj v rámci kresťanstva. Prevažujú napríklad prúdy spriaznené s pluralizmom, ktoré predpokladajú, že existuje nielen rozmanitosť náboženstiev, ale aj pluralita božského zjavenia. A tak, že sám Ježiš môže byť považovaný iba za jedného z mnohých osloboditeľov a ohlasovateľov zjavenia vo svete. Niektorí tvrdia, že akákoľvek snaha o jednotu, a to aj, ba dokonca najmä v ekumenizme, musí byť podozrivá. Jednota je teda chápaná nanajvýš ako tolerantné uznanie mnohorakosti a rozmanitosti, čo sa považuje za dosiahnuté. Práve to však je cieľom dialógu, ako povedal kardinál Koch. Sme uprostred aktuálneho ekumenického zápasu.
Hlavný problém spočíva v tom, že v posledných 10 ročiach sa cieľ ekumenického hnutia postupne zastrel. Predovšetkým tým, že veľa cirkví a cirkevných spoločenstiev zrodených z reformácie postupne opustilo pôvodný cieľ viditeľnej jednoty v našej spoločnej viere, vo sviatostiach a cirkevnej službe, stále viac v prospech postulátu o vzájomnom uznávaní rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev ako časti jednej Kristovej cirkvi. Viditeľná jednota cirkvi tak má byť len súčtom jednotlivých cirkevných spoločenstiev, takže tu prichádza na myseľ analógia z obrazom rodinných domov, kde rodiny žijú svoje vlastné životy a pozvú sa z času na čas na večeru, uviedol kardinál Koch.
Podľa katolíckej cirkvi, zdôraznil predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, pôvodný model ekumenickej jednoty je trojičný. Alebo inak povedané, pomocou slov kardinála Ratzingera, skutočným cieľom ekumenizmu musí byť transformovať množné číslo jednotlivých cirkví oddelených vierovyznaním od seba navzájom na množné číslo miestnych cirkví, ktoré sú pri svojich rôznych formách skutočne jednou cirkvou.
Vatikán, Slovensko. Košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik, ktorý je zároveň predsedom liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, navštívil dnes spolu s tajomníkom tejto komisie Andrejom Krivdom Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne. O význame a cieli jednotlivých stretnutí hovorí Monsignor Stolárik.
Na Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí sa vymenil sekretár, ktorého sme chceli spoznať, pozdraviť, a zároveň nebolo to len také zdvorilostné stretnutie, nakoľko v rámci liturgickej komisie riešime predovšetkým prípravu prekladu nového misála, potom niektoré ďalšie liturgické texty. Rozprávali sme o metodológii prípravy nového misálu. Ponúkol som informácie o tom, ako prebiehajú niektoré ďalšie práce v rámci príprav niektorých liturgických textov, prípadne niektorých kníh. Tak sa realizuje to pôvodné, s čím sme tu boli pred časom a čo nám pán prefekt spomenul, aby sme niektoré veci aj takto čiastkovo konzultovali, a myslím si, že aj toto stretnutie bolo veľmi plodné a nás posunulo dopredu, a zároveň aj kongregácia má z prvej ruky informácie, ako všetky tieto práce prebiehajú. Ďalším našim stretnutím bolo stretnutie s prefektom kongregácie, kardinálom Canizaresom, ktorého sme predovšetkým informovali aj o tých činnostiach, ktoré sme predtým sekretárovi arcibiskupovi Rošovi predniesli. Ťažisko našej informácie panu kardinálovi bolo aj o ostatnom liturgickom dni na Slovensku, ktorý sa konal v Žiline a zároveň sme ho informovali, čo zamýšľame. Budúci rok v rámci celoslovenskej aktivity bude znova liturgický deň v Bratislave a dovolili sme si ho pozvať na toto stretnutie, čo ho veľmi potešilo. Zatiaľ nám dal svoje slovo, že veľmi rád prijíma toto pozvanie a že sa veľmi rád zúčastní liturgického dňa na Slovensku 17. októbra. Zároveň nás povzbudil, aby sme v týchto prácach pokračovali ďalej. Vyjadril potešenie, že komunikujeme pravidelne, či už osobne, alebo nejakou písomnou formou s kongregáciou, aby naozaj komunikácia jednak zhodnotila doterajšiu prácu a zároveň ukázala aj, ako pokračovať ďalej.
Na otázku o aktuálnom stave pripravovaného misála monsignor Stolárik uviedol.
Ono je to ťažko tak nejako hovoriť, že kam sme sa už posunuli, pretože naozaj na počiatku je veľmi dôležitá metodológia. Ako postupovať, ktoré veci sú podstatné, ktoré možno idú niekde bokom, ktoré veci zohrávajú svoju dôležitosť v jazykovej forme, ktoré zohrávajú svoju dôležitosť v niektorej inej podobe. Jednoducho je treba, tak obrazne povedané, akoby vyčistiť si tú platformu, aby už potom sa mohlo budovať ďalej. To neznamená, že mnohé tieto veci nepokračujú alebo neprebiehajú, ale jednoducho, aby sa dali tie správne základy, preto sú potrebné tieto konzultácie a je to o metodológii. Vďaka Bohu na Slovensku máme, dá sa povedať, na slovo za tých odborníkov, ktorí už kompetentne sa vyjadrujú k veciam, nie sú len po domácich štúdiách, ale aj po zahraničných štúdiách, aj čo sa týka samozrejme liturgiky. A je to celoslovenské dielo, celoslovenská práca. To už naozaj nie je len dielo jednej osoby alebo nejakého zúženého tímu, lebo kedysi neboli iné možnosti, ale teraz je to zapojenie sa naozaj všetkých odborníkov, ktorí na Slovensku sú a každý nejakým spôsobom má podelenú tú prácu, aby sa potom to všetko skompletizovalo. Bolo veľmi dobré, keby sa nám to podarilo niekedy koncom budúceho roka dať do Ríma ako uzavretú prácu, ale plus minus je treba rozhodne ešte s niečím rátať, pretože nevieme, čo sa ešte nejakým spôsobom ukáže, nejakým spôsobom prejaví, ale znova som pri tom, že aj takéto stretávania majú svoj význam, aby sa išlo tým správnym smerom a nerobila sa nejaká zbytočná robota, ale aby sa tie práce uberali tým smerom, ktorým sa uberať majú a potom dá sa povedať, že vždy sme už v nejakom tom posunutí, v nejakej určitej etape, na ktorej môžeme budovať ďalej.
Vatikán, Čína. Čínska vlastenecká katolícka asociácia v uplynulých dňoch pozbavila šanghajského pomocného biskupa Tadeusa Dakina úradu po tom, čo sa v júli 2012 vzdal členstva v nej ako prejav poslušnosti voči pápežovi. Ako uvádza agentúra Asia News, takýto zákrok proti biskupovi nebol prekvapením. Dakin v deň svojej vysviacky nielen spochybnil 60-ročnú politiku Čínskej vlasteneckej katolíckej asociácie, ktorá riadi tamojšiu cirkev, ale zároveň odmietol zdieľať spoločenstvo s biskupmi exkomunikovanými Svätou stolicou. Podľa agentúry sa stal biskup pre mnohých veriacich stelesnením odvahy. Štátne orgány však ostali pobúrené. Hneď po prijatí vysviacky bolo biskupovi nariadené domáce väzenie v diecéznom seminári. Zakázané mu bolo nosiť symboly prislúchajúce jeho biskupskému úradu a slúžiť svätú omšu spolu s ďalšími kňazmi. Potrestaní boli aj seminaristi a reholné sestry, ktoré biskupovi pomáhali. Svätá stolica sa už k prípadu vyjadrila niekoľkokrát. Ako uviedol jej hovorca páter Federico Lombardi, situácia je aj naďalej vážna. Mnohí biskupy boli zbavení slobody potom, ako vyjadrili ochotu naplno sa zapojiť do pastoračnej služby. Kontrola nad ľuďmi a inštitúciami sa vyostrila a čoraz jednoduchšie sa uchyľuje k vzdelávacím školeniam a útlaku, uviedol páter Lombardi. Čínska vlastenecká katolícka asociácia bola založená v roku 1957 na príkaz Mao Tse-tunga. Cieľom bolo zriadiť takú katolícku cirkev, ktorá by bola nezávislá od Svätej stolice, čo znamená aj menovanie biskupov nezávisle od pápeža. Ako uviedol Benedikt XVI v liste čínskym katolíkom, takýto spôsob je však nezlučiteľný s katolíckym učením. Asociácia má vo svojich radoch len biskupov uznaných čínskymi komunistickými orgánmi, z ktorých viacerí už boli Svätou stolicou exkomunikovaní.
Európa. Včera sme si pripomenuli Medzinárodný deň ľudských práv. 10. decembra 1948 bola rezolúciou Valného zhromaždenia OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Pri tejto príležitosti sa vo viacerých európskych krajinách odovzdávali ceny za ľudské práva 2012. Za pomoc občanom v oblasti uspokojovania základných potrieb a predovšetkým za sociálnu pomoc portugalský parlament udelil cenu miestnej pobočke Caritas Internationalis. Predseda parlamentného výboru pre ústavné záležitosti práva, slobody a záruky Fernando Negrao uznal neúnavnú prácu katolíckej charitatívnej organizácie. Ako uviedol prezident portugalskej pobočky, ocenenie prijal ako prejav uznania podpory činnosti jednotlivých cirkevných subjektov, ktoré sa usilujú o presadzovanie ľudských práv, a to najmä sociálnych. V Taliansku včera pri tejto príležitosti Hnutie pre život odovzdávalo európsku cenu matky Terezy z Kalkaty za život matkám Európy. Keďže ona sama počas svojho života označila za najväčšieho ničiteľa pokoja potrat a odmietanie základného práva človeka na život, boli ceny odovzdávané tým, ktorí sa zasadzujú za život nenarodených. Veľký záujem tiež vyvolala výpoveď gynekológa Giuseppeho Noju, ktorý upozornil na 53 miliónov potratov ročne vykonaných na celom svete.
Európa. Pri príležitosti odovzdávania Nobelovej ceny za mier Európskej únii, ktoré sa konalo včera v Osle, sa v sídle EÚ v Ríme konala slávnosť, na ktorej sa zúčastnila aj Laurence Argimontová-Pistreová, šéfka delegácie EÚ pri Svätej stolici, ktorá okomentovala prestížne ocenenie nasledovne.
C'est un grand événement. L'Europe a 55 ans.
Je to veľká udalosť. Európa má dnes 55 rokov. Je spoločnosťou, ktorá je vo svete unikátna. Žiadny iný geografický región nikdy nepodnikol také náročné dobrodružstvo a pritom úspešne. Je jasné, že naše spoločenstvo nie je dokonalé, ani zďaleka nie. Sme stále v procese, ktorý môže trvať niekoľko desaťročí, kým budeme môcť dosiahnuť skutočnú harmonizáciu našich finančných, ekonomických a sociálnych politík. Je vždy smutné vidieť, že Európa je stále významným vývozcom zbraní, aspoň niektoré z európskych krajín. Dúfajme, že v súvislosti s touto Nobelovou cenou za mier si európske spoločnosti viac uvedomia dôležitosť nepodporovania vojen a konfliktov vo svete. 6. reflexia pátra Dariuša Kovalčíka nad katechizmom katolíckej cirkvi. Božie zjavenie a súkromné zjavenia.
Božie zjavenie sa završilo v Ježišovi Kristovi. Nová zmluva, uzatvorená v Ježišovi, je definitívna a už sa nemá očakávať nejaké nové verejné zjavenie pred slávnym príchodom nášho pána Ježiša Krista, hovorí katechizmus, citujúc slová svätého Jána z kríža. Keby sa niekto chcel vypytovať Boha na niečo alebo žiadať od neho nejaké videnie alebo zjavenie, urazil by Boha. Cirkev nám skutočne hovorí, že zjavenie sa skončilo smrťou posledného apoštola.
Na druhej strane však vidíme, že existujú dogmy viery, napríklad dogma o nanebovzatí, ktoré tak, ako sa prezentujú dnes, neboli na začiatku ohlasovania evanjelia. Katechizmus vysvetľuje, že aj keď je už zjavenie ukončené, nie je úplne vysvetlené. V osobe a dejinách Ježiša bolo zjavené všetko, ale je rad na cirkvi, vedenej Duchom Svätým k plnej pravde, aby postupne v priebehu storočí pochopila celý jeho význam. V tejto perspektíve môžeme pochopiť skutočný význam tzv. Súkromných zjavení, z ktorých niektoré sú aj uznané cirkvou, ako napríklad Lurdské a Fatímské.
Ich úlohou, ako čítame v katechizme, nie je vylepšovať či doplňať konečné zjavenie Kristovo, ale majú pomáhať plnšie v ňom žiť v danej historickej epoche. Súkromné zjavenie nie je teda záväzné pre vieru veriacich. Stáva sa, že veriaci sú po niekoľkých súkromných zjaveniach príliš nadšení. Je preto potrebné poznamenať, že aj keď nám tieto zjavenia môžu pomôcť, Boh sa dáva poznať predovšetkým skrze Bibliu, tradíciu a učiteľský úrad cirkvi. V roku viery sme vyzývaní skôr k čítaniu katechizmu, než k očakávaniu nových zjavení.
Milí poslucháči, dnes od nás toľko.
Laudetur Jesus Christus.